radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Utorak je 20. decembar, vijesti dana. Osam sindikata u kantonu Sarajevo nisu prihvatili odluke kantonalne vlade o povećanju plata i primanja. Sindikat radnika šumskog gazdinstva Doboj u štrajku. Zdravstveni radnici iz Tuzlanskog kantona sutra stupaju u generalni štrajk. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski nenajavljeno posjetio grad Bahmut, gdje su ukrajinske i ruske snage vodile višemjesečnu bitku. Njemačka zamrzla preko 5 milijardi ruskog novca. Evropska unija za podršku reformi vladavine prava u Srbiji izdvojila 20,8 miliona eura. Vrijeme sutra umjereno do pretežno oblačno, dnevna temperatura od 7 do 14 stepeni. U emisiji između ostalog poslušajte. Prema podacima UNHCR-a u BiH je unazad 15. godina bilo oko 1900 apatrida, a danas je registrovano 28 ovakvih slučajeva. Mustafa Zoga iz Doboja u Bosni i Hercegovini živi bez jednog ličnog dokumenta.
Znači, ne možete to dokazati kroz jednostavnu proceduru da ste čovjek.
Investicija u energetski efikasan prostor se dugoročno isplati jer se računi za energente mogu i prepoloviti. Ljubica Dolović iz okoline Sarajeva utoplila je dom u avgustu ove godine.
Prije vi ste grijali, ali to nije bilo imalo efekta. Toplota je sva odlazila na prozore koji su bili nikakvi, loši, u lošem stanju. I onda nisi mogao bez te fasade. To je sve bilo, što bi se reklo, ono šuplje cigla.
Ostanite sa nama.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Koordinacija osam sindikata koji predstavljaju 25.000 radnika u kantonu Sarajevo danas je imala pregovore sa vladom tog kantona na kojima se na zahtjev koordinacije pregovaralo o povećanju plata u idućoj godini. Isplati jednokratne pomoći za sve radnike u iznosu od 1080 konvertibilnih maraka i uvažavanju koordinacije sindikata kao socijalnog partnera. Nakon današnjih pregovora, koordinacija je održala sastanak na kojem je odlučila da ne prihvata odluke vlade kantona Sarajevo o povećanju plata za oko 14.000 radnika u iznosu od 5%. Sindikalisti zahtijevaju da se nastave pregovori o povećanju plata svim radnicima u iznosu od 10 do 20%. Zbog neisplaćenih plata i regresa, radnici šumskog gazdinstva Doboj stupili su jutros u štrajk. Isplata oktobarske plate i regresa do kraja godine uslovi su za prekid štrajka. Neredovna isplata plata posljedica je stranačkog zapošljavanja te nedomaćinskog poslovanja, kažu šumari. Više u prilogu Arnesa Grbešića.
Nedavna isplata za ostalog dijela prošlogodišnjeg regresa i jučerašnje prebacivanje septembarske plate na račune šumara nisu spriječili štrajk u šumskom gazdinstvu u Doboju. Radnici traže i isplatu oktobarske plate te ovogodišnjeg regresa do 31. decembra. Predsjednica sindikata u Dobojskom šumskom gazdinstvu Ljilja Čobanović.
Međutim, radnici nisu zadovoljni sa tim samo djelimičnim ispunjenjem naših zahtjeva, pošto šumsko gazdinstvo Doboj već duži niz godina, znači se kasne isplate plata, ličnih dohodaka.
U šumskom gazdinstvu u Doboju zaposleno je 130 ljudi. Preduzeće ne može zaraditi dovoljno novca za redovne isplate plata. Šumari od nadležnih očekuju rješenje dugogodišnjeg problema, dodaje Čobanović.
Prirodno nemamo mi šumski drvni sortimenata da mi za 2023. godinu na 10 opština imamo etat od 45.000 kubika koji treba da isječemo, dok neka gazdinstva, znači na jednoj opštini imaju po 100.000 i više kubika. Znači prirodno im je tako dato da imaju, da su bogati šumom i da imaju odakle da isplate i da pokriju svoje troškove. Zbog ove inflacije, zbog mi više ne možemo da tolerišemo isplate, kašnjenje isplata ličnih dohodaka, znači nama inflacija već u startu, znači pojede našu platu.
Radnik Veselko Pejić.
Pokrivam ogromnu teritoriju, a kvalitativna struktura drvne zalihe nam je takva gdje imamo udio preko 85% ogromnog drveta, dakle najjeftinijeg šumskog drvnog sortimenta.
Manjak u kasi šumskog gazdinstva u Doboju nije samo posljedica spomenute strukture prirodnog bogatstva. Na druge probleme ukazuje radnik Dejan Stanković.
Ovo je kontinuitet jedne loše poslovne politike koja podrazumijeva od stranačkog zapošljavanja i preko brojnog broja zaposlenih pa do jednog nedomaćinskog poslovanja u ovoj firmi gdje se krčme prirodni resursi tako što se od sortimenti daju po veoma nižoj cijeni od realne tržišne. Zatim bespotrebno davanje novca na softvere koji dvorskim firmama koji su previše skupi nego što je neka realna njihova vrijednost. Tako da ovo je iznuđena mjera, štrajk, zato što uzred ove hiperinflacije radnici zaista ne mogu čekati da se neko smiluje da im dadi platu, tako da bukvalno svi smo prinuđeni da budemo ovdje i nadamo se nekom dobrom ishodu.
Još jednom predsjednica sindikata Ljilja Čobanović.
Pa uslov da se prekine štrajk je isplata plate za 10. mjesec i isplata regresa za ovu godinu.
Do direktora šumskog gazdinstva u Doboju nije bilo moguće doći. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
BH entitet Republika Srpska je prema podacima iz oktobra dužna više od 3 milijarde eura. Značajan dio ovih dugova stiže na naplatu iduće godine. U pomoć vlastima Republike Srpske je stigla Mađarska u vidu novog kredita. Detalje ima Goran Katić.
Kredit od 110 miliona evra za koji se zadužuje kod Mađarske BH entitet Republika Srpska bit će namijenjen za otplatu starih dugova. Iz entitetskog ministarstva financija je za Radio Slobodna Evropa navedeno da će potpisivanje ugovora omogućiti nesmetano izvršavanje svih obaveza i realizaciju planirane politike vlade Republike Srpske. Novac se uzima od izvozno-uvozne banke Mađarske, Exim, koja se nalazi 100% u državnom vlasništvu, a kako navodi njihov website, oni su zvanična izvozna kreditna agencija te zemlje. U odgovoru iz ministarstva financija je navedeno da je Mađarska iskazala interes za finansiranje zahvaljujući aktivnostima predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Rok otplate je 10 godina, fiksna kamata iznosi 5%, a zatezna 2%. Također je planirana i jednogodišnja odgoda plaćanja, takozvani grace period. Balint Salaj, novinar mađarskog servisa Radio Slobodna Evropa, pojašnjava da je Exim banka zarobljena financijska institucija prema tumačenju Evropske unije, što znači da ne može djelovati nezavisno od vlasti, da je kao takva dio države. On ističe da je njena misija na papiru da pomogne mađarskim kompanijama da pojačaju svoje izvozne mogućnosti sa jeftinim kreditima, a u stvarnosti finansira najrazličitije poslove od kojih je veliki dio samo politički motivisan i nema veze sa izvozom. Bivša ministarka financija Republike Srpske, Svetlana Cijenić, za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da će Republika Srpska tek u budućnosti osjetiti punu cijenu ovog kredita.
Biće jednostavno te pare, ja mislim, preusmerene, uzmu od Evrope, onda kreditiraju kamata 5%, biće ona još i veća za Republiku Srpsku, kako vrijeme prolazi, odnosno naredne godine će biti daleko veća. Naravno, i onda je ovo kao bratski, prijateljski, šta će njemu Dodik, šta je obećao, to ćemo da gledamo.
Ekonomista i bivši diplomata Draško Aćimović za Radio Slobodna Evropa je izjavio da Republika Srpska sada uzima kredit čija se kamata mjeri u procentima, a ne u promilima, zato što Savjet ministara BiH nije reagovao tokom pandemije COVID-19.
Skoro sve države u svijetu su iskoristile mogućnosti na početku pandemije da restrukturiraju svoja dugovanja, vanjska dugovanja i da uzmu na neki način, neke su im bila i otpisana, i da uzmu jako povoljne kredite koji se mjerili u promilima, kao što smo mi imali ponudu od MMF-a da uzmemo izuzetno povoljan kredit od 1,5 milijardi.
U posljednjih godinu dana Viktor Orban i Milorad Dodik gaje sve bliže odnose, što se odražava i na odnose Republike Srpske i Mađarske. Nakon prošlogodišnjeg sastanka dvojice lidera, dogovorena je pomoć malim privrednicima od oko 100 miliona evra, od koje se trenutno materializovala samo pomoć poljoprivredi. Iduće godine bi trebalo da počne izgradnja solarne elektrane na jugu BiH, vrijedni više od 50 miliona evra, čiji će većinski vlasnik biti kompanija Lugus Renewables iz Budimpešte. Nakon posljednjeg sastanka Dodika i Orbana u Budimpešti, polovinom oktobra, pojavila se ideja o stvaranju energetske solidarne zajednice, unutar koje bi Republika Srpska izvozila električnu energiju u Mađarsku, a zauzvrat dobijala naftu i naftne derivate. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Građani sa sjevera Kosova, gdje pojedinci blokiraju puteve 10 dana, suočavaju se sa nestašicom lijekova, namirnica, a ponestaje i novca na bankomatima, navodi za Radio Slobodna Evropa publicista iz Banjske u opštini Zvečan, Dejan Nedeljković. S druge strane, stručnjak za sigurnost poručuje da građani strahuju od eskalacije situacije i sukoba. Prilog Bekima Bisljimija priredila Sandra Cvetković.
Glavne saobraćajnice na severu Kosova, koje lokalno stanovništvo koristi za snabdevanje i kretanje, blokira teška mehanizacija, a kosovska policija je usled pogoršanja bezbedonosne situacije zatvorila dva granična prelaza u tom regionu, Jarinje i Brnjak. Dejan Nedeljković, publicista iz Zvečana, jedne od četiri opštine sa srpskom većinom na severu, kaže da se obični građani najviše brinu za bezbednost svoje dece, te dodaje da nespokoju doprinose i to što se zatvaraju ugostiteljski objekti, dok je sve manje hrane u prodavnicama.
Sve je zatvoreno, sve manje hrane u prodavnicama, s druge strane para u srpskim bankama nema na računima, znači već par dana nema na bankomatima novca. Novac ne stiže jer ne sme da stigne alternativnim putima, a preko prelaza je zabranjeno. Sve to održava život.
Praksa zatvaranja ugostiteljskih objekata nije novina. Slična situacija je bila i septembra 2021. godine, kada su također bili blokirani putevi, sa ciljem da što veći broj ljudi ode na barikade. Sličnu situaciju opisuje i Veroljub Petronić iz nevladine organizacije Humani centar Mitrovica, koji se bavi bezbedonosnim pitanjima. Ukazuje da je strah najgora stvar sa kojom se suočavaju meštani severa, jer, kako kaže, situacija može da preraste u oružane sukobe.
Nekoliko je vrsta strahova. Prvo je strah u vezi bezbednosti, drugo je zdravstveni strah, jer počinju polako i lekovi da nedostaju. Čas ima, apoteke rade, čas ne rade, čas prodavnice rade, čas ne rade.
Aleksandar Jablanović, lider partije kosovskih Srba, zaključuje da je trenutna situacija na severu nastala kao posljedica barikada, zbog kojih meštani Severne Mitrovice, Zvečana, Zubinog Potoka i Leposavića ne mogu slobodno da se kreću. On smatra i da je Srpska lista, stranka koja ima podršku Beograda, odgovorna za novo nastalu situaciju. Tvrdi da funkcioneri te stranke ucenjuju ljude da idu na barikade.
Zato postoje grupe na Viberu, pozivanje, pritisci od direktora raznih direktorata, morate doći, ako ne dođete morate to da opravdate, ako ne dođete i ne opravdate imat ćete posljedice i ljudi se boje.
Srpska lista je javno podržala barikade na severu, a zvaničnici te stranke su i fizički prisutni na mestima gde se blokiraju putevi. Inače, na barikadama mogu da se vide uglavnom oni koji rade u srpskim institucijama na Kosovu. Dodaje da, prema saznanjima kojima on raspolaže, pojedini pripadnici srpske zajednice na Kosovu odbijaju da idu na barikade. Isto potvrđuje i Dejan Nedeljković.
Koliko sam čuo ovih prijatelja koji su gore na barikadama, Zubin Potok, veliki broj ljudi koji rade u prosveti i u zdravstvu odbijaju više da idu na barikade, jer niko generalno ne vidi cilj.
Ministar unutrašnjih poslova Kosova Dželjal Svečlja je 17. decembra na Facebook nalogu napisao da je svaki trenutak na barikadama koje su podignute na oružane kriminalne grupe previše. Naveo je kako Kosovo ima kapacitete da ukloni barikade te da se u koordinaciji sa međunarodnim partnerima procenjuje situacija za adekvatan odgovor. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković i Bekim Bislimi.
Još nisu pronađeni odgovorni za do sad najveće curenje ličnih podataka u Hrvatskoj. Gotovo 80.000 kompleta ličnih podataka iscurilo je iz firme za naplatu dugova. Eksperti ne očekuju da će ti građani pretrpjeti neku dodatnu štetu. Opozicioni Možemo sugerišu tim građanima da tuže i firmu i državu, jer je prodaja dugova firmama za naplatu izuzetno loše zakonski regulisana. Pripremio Eni Zebić.
Agencija za zaštitu osobnih podataka AZOP još nije dovršila istragu o okolnostima i odgovornosti za curenje osobnih podataka za 77.317 hrvatskih građana iz tvrtke za naplatu potraživanja B2 Kapital. Potvrđeno je za naš program iz te agencije. AZOP je reagirao nakon anonimne dojave da je voditelj obrade podataka u B2 Kapitalu, tvrtki koja se bavi otkupom potraživanja od banaka i telekoma i naplatom od dužnika, odgovoran za curenje osobnih podataka o dužnicima, i to ime i prezime, osobni identifikacijski broj, datum rođenja, adresu stanovanja, naziv poslodavca, broj telefona, mail, dugovanja prema B2 Kapitalu, iznos glavnice, iznos zateznih kamata. Ovdje se postavlja pitanje sigurnosti podataka u toj tvrtki za naplatu potraživanja, gdje će eventualno odgovornost utvrditi AZOP, a sljedeće je pitanje opseg, odnosno količina podataka koje o svojim dužnicima imaju tvrtke za naplatu dugovanja, kaže za naš program izvršni direktor udruge Politiskop Duje Prkut.
Se pak otvorilo pitanje prakse samih banaka u prikupljanju podataka klijenata i postoji zapravo najviše dilema o tome temeljem koje pravne osnove banke prikupljaju i obrađuju brojeve mobitela svojih klijenata.
Naime, ako u ovom postupku AZOP zauzme stav da je pravni osnov da banke mogu tražiti mobitele svojih dužnika, njihov legitimni interes, a ne izvršenje ugovora, onda se otvara put da se građane, ako ništa drugo, a ono poštedi telefonskog maltretiranja.
Znamo da te agencije zovu ljude tokom cijelog dana, neki od njih čak zovu njihove poslodavce. Same osobe to karakteriziraju kao neki oblik psihofizičkog zlostavljanja. Same te agencije su gotovo u potpunosti neregulirane. U slučaju da AZOP natjera i banke i agencije da promijene pravnu osnovu prikupljanja podatka broja mobitela, klijenti agencije za naplatu potraživanja bi jednostavno mogli uputiti konačno prigovor što ih se maltretira pozivima na osobni mobitel. To u ovom trenutku ne mogu napraviti.
Baza podataka koja je procurila nije nigdje objavljena, ali Prkot kaže kako ljudima čiji su podaci provaljeni, a koji se nalaze u financijskoj nevolji, sigurno nije svejedno da je došlo do curenja i da tko zna tko može potencijalno do tih podataka doći. On ne isključuje mogućnost individualne ili kolektivne tužbe. Da građani čija je privatnost na ovakav način povrijeđena tuže tu tvrtku, ali državu kao odgovornu, založila se predsjednica parlamentarnog kluba oporbenog zeleno-lijevog bloka Sandra Benčić iz Možemo, upozoravajući da
vlada HDZ-a dozvoljava već godinama da te agencije upravljaju sa dugovima vrijednosti 40 milijardi kuna naših građana, bez ikakvog nadzora, bez ikakve kontrole, bez ikakvih regula koje moraju poštovati. Bilo je samo pitanje vremena kada će doći do ovog dana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Prema podacima UNHCR-a u BiH je unazad 15 godina bilo oko 1900 apatrida. A danas je registrovano 28 ovakvih slučajeva. Riječ je o osobama koje zbog spleta različitih životnih okolnosti nemaju državljanstvo i druge dokumente. Među njima su ljudi koji su zbog raseljavanja i ratova te uništenih matičnih knjiga ostali bez dokaza potrebnih za dobijanje dokumenata u Bosni i Hercegovini, ali i oni koji su žrtve političkih odnosa zemalja u regiji. Marija Augustinović.
Mustafa Zoga iz Doboja godinama živi u Bosni i Hercegovini bez jednog osobnog dokumenta. Mustafa je s Kosova doselio sa ocem 1982. godine. U Doboju je završio osnovnu i srednju školu. Početkom rata u Bosni i Hercegovini postaje punoljetan i tada saznaje da je nestala originalna verzija njegovog rodnog lista iz vremena bivše Jugoslavije i da nema prijavljeno prebivalište. Rodni list Kosova star godinu dana jedino je što danas posjeduje, no za BH vlasti on ne važi s obzirom na to da Bosna i Hercegovina nije priznala nezavisnost Kosova.
Pa oni su meni dali privremene, valjda nisu imali dovoljno dokaza da sam to taj na osnovu svjedoka. Kad god me policija zaista moram, ona rasvoja svima zašto, kako, ljudi vam uopšte ne vjeruju da se to može tako da. Znači ne možete dokazati kroz jednostavnu proceduru da ste čovjek, eto.
Prema podacima UNHCR-a u Bosni i Hercegovini je evidentirano 28 apatrida, odnosno osoba koje su nevidljive za sistem te žive bez državljanstva ili ostalih dokumenata. U takvoj situaciji našla se i 28-godišnja Nihada Gegić, koja je također porijeklom s Kosova.
Kada me neko, znači, samo spustio na ovaj svijet, mislim, isto nevidljiva. Prvi mi je problem bio policija, znači, ono, kad izađem 10, 11, a drugi problem je bio što se nisam mogao pisati u srednju školu, a imala sam želju. U izasku ili u krojačku školu, a nisam mogla.
Zakoni o parničnim postupcima na nivou 2 BH entiteta omogućavaju osobama koje nemaju dokaze poput rodnog lista da im se sudskim putem utvrdi datum i mjesto rođenja. Uz pomoć organizacije Vaša prava iz Sarajeva, Nihada je prije 6 godina započela administrativnu i pravnu borbu i nada se da će uskoro biti upisana u matične knjige i dobiti državljanstvo. Predstavnik organizacije Vaša prava Bakir Mrkonja.
Smatramo da su ti propisi malo prestrogi i neadekvatni i da osobama stvaraju probleme. Uzmite u obzir da Nihada svoj postupak koji je toliko očigledan, evo već 6 godina vodimo postupak, nismo ga još uvijek završili jer neko ne priznaje neki dokument. Nema potrebe za takvim pristupom budući da se radi o najelementarnijim ljudskim pravima.
Iz Odsjeka za međunarodnu pravnu pomoć pri Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine naveli su u kratkom telefonskom razgovoru za Radio Slobodna Evropa da se u ovom slučaju radi o političkom pitanju, što nije u njihovoj nadležnosti. Istaknuli su da su o dokumentima s Kosova i sami nekoliko puta postavljali pitanje Ministarstvu vanjskih poslova BiH u skladu s odredbama Zakona o javnim ispravama. Iz Ministarstva vanjskih poslova nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa da pojasne status koji u Bosni i Hercegovini imaju dokumenti izdani od organa Republike Kosovo. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Već godinu dana u Trebinju se realizuje projekat jačanja socijalne i zdravstvene zaštite kao odgovor na pandemiju COVID-19, tokom kojeg je 5 osoba sa invaliditetom dobilo posao. Projekat finansira USAID, a završava se u martu iduće godine. Nebojša Kolak.
U svojoj 35. godini života Velibor Mrkajić je dobio stalni posao. Od 1. oktobra zaposlen je u Udruženju roditelja djece sa invaliditetom Sunce nam je zajedničko. Velibor izrađuje suvenire na CNC mašini.
Dobio sam taj posao, čekao sam ga nekih 15 godina, ali hvala Bogu i dobio sam ga. Znači mi puno. Drago je i meni, a drago je i porodici. Nije toliko, mislim, drago je i meni, ali porodici je još draže nego meni. Znači i porodica će imat neki dinar.
Kroz ovaj projekat do sada je 5 osoba sa invaliditetom dobilo stalni posao. Koordinator projekta Mijat Šarović kaže da su razmijenili sva iskustva dobre i loše prakse, pa su ispoznali modalitete zapošljavanja ovih osoba u budućnosti.
Koji su to modaliteti da osobe sa invaliditetom dobijaju posao? Znači, ne želimo da sa zaposlenjem Velibora Mrkajića se završi proces zapošljavanja osoba sa invaliditetom, nego da se traže najbolji modaliteti da se i u buduće osobe sa invaliditetom, one koje imaju sačuvane mogućnosti, zaposle.
Cilj ovog projekta je da se kroz različite srodne institucije pomogne prilikom zapošljavanja osobama sa invaliditetom, kaže Vedrana Vuletić, koordinator radne grupe.
Pruži osobama koje su najdaljenije od tržišta rada, pruži mogućnost nekako da one dođu do zaposlenja, da im se pomogne, da im sve ove institucije budu jedan vjetar u leđa da bi lakše došli do zaposlenja.
Projekat se završava 1. marta naredne godine, finansira ga USAID i grad Trebinje uz podršku UNICEF-a. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
U Skupštini Brčko distrikta održan je prvi otvoreni parlament, na kojem su učestvovali čelni ljudi Brčanske skupštine i učenici završnog razreda gimnazije u Brčko. Razgovarano je o funkcionisanju političkog sistema ove lokalne zajednice, poboljšanju uslova života građana, a posebno mladih Brčaka. Zoran Matkić.
Prvi otvoreni parlament organiziran je sa Brčanskom skupštinom, uredom OSS-a u Brčkom te nevladinom mrežom Promoviši pozitivno. Ovakav skup omogućuje mladim Brčacima da se neposredno upoznaju s radom skupštine, kazao je predsjednik Brčanske skupštine Siniša Milić.
Naša je bila želja, ambicija da rad skupštine što više približimo građanima i evo, prvi otvoreni parlament je posvećen diskusiji na temu mladih sa učešćem omladine, dakle srednjoškolskog uzrasta, predstavnika različitih nevladinih organizacija koje djeluju na prostoru Brčkog.
Građani, a posebno mladi, trebaju biti informirani o funkcioniranju i donošenju odluka u Brčanskom parlamentu, istaknuo je Milić.
I mislim da ovaj otvoreni parlament jeste upravo način kako da našim sugrađanima damo adekvatne informacije da bi one danas sutra mogli da budu aktivni u svom političkom djelovanju.
Održavanju prvog otvorenog parlamenta prethodilo je održavanje niza sastanaka predstavnika Brčanske zakonodavne vlasti i učenika. Ana Ivanek, učenica 4. razreda gimnazije Vaso Pelagić u Brčkom.
Tijekom naših sastanaka koji su bili organizirani u prethodnih mjesec dana, diskutirali smo o različitim temama gdje u našoj zajednici postoji prostor za poboljšanje i napredak, te smo pronašli nekoliko stavki koje planiramo iznijeti i nadamo se da će vremenom doći poboljšanje.
Na otvorenom parlamentu dominirale su teme vezane za probleme koje su uočili mladi Brčaci. Ana Ivanek je prezentirala njihov projekat u cilju poboljšanja uočenih nedostataka.
A to su tema povezana sa samim obrazovanjem, zatim tema povezana sa javnim saobraćajem, odnosno prevozom učenika, te tema vezana za rad samog omladinskog parlamenta.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Oni rođeni na obali privilegovani su drevnim, moćnim drvetom masline, no i ostali mogu njenim plodom i uljem okusiti vječnost. O darovima tog čudesnog drveta u novom podcastu Zaviri ispod površine govori Čazi Malković.
Ja sam sad u novije vrijeme posadio 50 maslina, ali svaku maslinu, baš mogu reći svaku, sam posadio sa svojim sinom, da to bude i njegova tradicija. To je sastavni dio i naše tradicije, ali i našeg današnjeg života.
Vodimo vas i do stare masline, najstarijeg drveta u Crnoj Gori, koje broji 2245 godina i još rađa plodove.
Recimo, ove godine smo ubrali 100 kilograma maslina, od toga smo dobili 7,9 kilograma ulja. I možete sad zamisliti koliko je posebno to ulje koje se dobije od stabla koje je staro preko 2000 godina.
O maslini i njenom mediteranskom nasljeđu govore maslinari, prodavci, kuvari, oni koji žive sa tim vjekovnim stablima na jugu Crnogorskog primorja.
U plodu masline faktički ima sve.
Žutica, to je najkvalitetnija maslina.
Onaj vino što je starije, a ulje što je mlađe, to je kvalitetnije.
U vrijeme kralja Nikole postojao je propis da mladić nije mogao da se oženi ako ne zasadi određeni broj maslina. Kako bi to rekli, iz tog vremena nije mogao da sjedi među ljude, mislim među ozbiljnim starca, ako nije već posadio određeni broj maslina, nije se smatrao ozbiljnim čovjekom, da kažem.
Podcast Zaviri ispod površine pronađite na slobodnaevropa.org, našim društvenim mrežama te Spotify, Google podcastima i iTunesu.
Investicija u energetski efikasan prostor se dugoročno isplati, jer se računi za energente mogu i prepoloviti. U kantonu Sarajevo, primjerice, aktivan je projekat utopljavanja kuća, kojim dijelom finansira vlast. Andi Mirč.
Ljubica Dolović utoplila je dom u augustu ove godine. U Osijeku, nadomak Sarajeva, kuća od 200 kvadrata dobila je novo ruho. Fasada sa 10 cm stiropora i novi PVC prozori učinili su grijanje efikasnijim, jeftinijim i čišćim.
Prije vi ste grijali, ali to nije bilo imalo efekta. Toplota je sva odlazila na prozore koji su bili nikakvi, loši, u lošem stanju. I onda nisi mogao bez te fasade. To je sve bilo, što bi se reklo, ono šuplje, cigla. Tako da to nije moglo zadovoljiti tu neku toplotu u domu. Mi smo morali naručiti tonu i po čumura i nekih 10 metara drva da bi zimu pregurali.
Ugalj i drva zamijenila je klima, a trošak grijanja sveden je na mjesečnom nivou na oko 200 maraka uz ostale uređaje na struju. Nekad spasonosne peći danas služe kao ukras. U dvorištu su, kako kaže Ljubica, drva za svaki slučaj, ako struje nestane. Utopljavanje je trajalo 4 mjeseca, a rađeno je u okviru projekta Sarajevske regionalne razvojne agencije. Ukupne troškove od oko 20.000 maraka sufinansirali su sa 45% općina Iliđa, grad i kanton, govori Ljubica Dolović.
Ako ljudi nemaju novca, opet taj projekat pomaže ljudima s time što ove banke partnere obezbijedi i čovjek može dignuti kredit, zadužiti se sa neki, eto koliko, 4-5 hiljada, koliko već onaj dio koji on treba da plati. A onda kanton vas oslobađa one kamate 3%.
Energetski neefikasni objekti često se pregrijavaju da bi održali nivo toplote. Stručnjaci kažu da je utopljavanje investicija koja se vraća kroz uštedu, jer efikasan prostor ne zahtjeva toliku količinu energije, objašnjava stručnjak za energetiku Azrudin Husika.
Ukoliko je trošak mjesečni 100 maraka sa adekvatnim ulaganjem, mi trošak za energiju možemo upoloviti, a ono što nam ostane onda usmjeravamo na otplatu investicije koja može trajati recimo 7-8 do 10 godina.
Do sada je u projektu utopljavanja kuća za 3 godine završeno njih 24, kažu iz agencije, a ukupno je investirano oko 450.000 maraka. U toku su radovi na još 8 kuća. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioč.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Svjetlana Petrović i Aida Đugum.